kommentar. I neste kapittel om valg av liv skal vi se nærmere på en av de viktige måtene som sjelene bruker tidstersklene på. Jeg fortsetter og spør. Du snakker om universer I flertall. Dette andre fysiske universer I tillegg til det som inneholder jorden? Det finnes ulike virkeligheter som kilden kan benyttes av. Sier du at sjelen kan gå gjennom åndelige dører og inn I ulike rom med forskjellige fysiske virkeligheter? Ja, det kan de gjøre. Og de gjør det også. Før jeg avslutter sesjonen med denne høyt utviklede klienten, bør jeg legge til at de fleste som I dyp hypnose I stand til å se bortenfor jordens tredimensionale virkelighet og inn I alternative tidløse virkeligheter. Når klientene I en underbevisst tilstand, opplever de tidligere og nåværende liv I en kronologisk rekkefølge som ligner den de oppfatter når de våkne. Dette forandrer seg når jeg fører dem over I det overbevisste og den åndelige verden. Her opplever de tidens nå-øyeblikk som en homogen enhet av fortid, nåtid og fremtid. Sekunder I den åndelige verden virker som år på jorden. Etter sesjonene sier de ofte at de overrasket over hvordan tiden forenet I den åndelige verden. Kvantemekanikken en moderne gren av fysikken. Her undersøkes alle subatomære bevegelser ut fra et elektromagnetisk energinivå. Man tenker seg at alle ting I livet egentlig ikke-stofflige, og at de eksisterer I et sammenhengende felt. Man beveger seg utover Newtons fysiske tyngdelov, og ser det slik at elementenes handling og tid også knyttet sammen av lysbølgenes frekvens og kinetiske energi. Jeg viser at sjeler opplever at tiden går på en kronologisk måte I den åndelige verden. Vil ikke dette da stå I strid med tanken om at fortid, nåtid og fremtid en enhet? Nei, det gjør ikke det. Forskningen min antyder at illusionen om tidens gang blir skapt og opprettholdt for de sjelene som kommer til og fra fysiske dimensjoner, og som vant til biologiske reaksjoner som aldring for at de lettere skal kunne måle sin egen utvikling. Det gir derfor mening for meg når kvantefysikerne stiller opp en hypotese om at tiden bare et uttrykk for forandring, og ikke et absolutt I tre faser. Når klientene snakker om at sjelen reiser langs linjer som buer seg, tenker jeg på enkelte astrofysikeres teorier om romtid. De går ut på at lys og bevegelse en forening av tid og rom som bøyer seg tilbake mot seg selv. De sier at hvis rommet blir bøyd langt nok, vil tiden stoppe opp. Når jeg lytter til klientene som snakker om tidssoner og passasje gjennom tunneller inn I ulike dimensjoner, tenker jeg på hvordan dette sammenfaller med rådende astronomiske teorier. Der sies det at det fysiske rommet blir dreid eller vridd til kosmiske sløyfer som skaper munner av hyperrom og svarte hull som kan føre ut av vårt tredimensionale univers. Kanskje astrofysikkens og metafysikkens forestilling om romtid nærmer seg hverandre så smått. Jeg har foreslått for klientene at hvis den åndelige verden virker rund og synes å bue seg når de reiser hurtig som sjeler, kunne dette kanskje tyde på at den en avgrenset lukket kule. De avviser tanken på målbare grenser, men har ikke stort annet enn metaforer å by på. Personen I eksempel 23 sier at det selve den åndelige verden som skapelsens kilde. Noen har kalt dette stedet Guds hjerte eller ånde. Personen I eksempel 22 definerer sjelens rom som stoff, og andre klienter har beskrevet åndeverdenen som foldene I en sømløs kjole som vifter frem og tilbake. De føler av og til påvirkningen av en mild krusning av lysenergi. Dette blitt beskrevet som bølger eller ringer som ruller utover en opprørt dam. Folk I overbevisst tilstand vil vanligvis oppleve sjelens geografiske rom som jevnt og åpent, uten egenskaper som tyngdekraft, temperatur, trykk, masse eller tid som vi forbinder med et kaotisk fysisk univers. Men forsøker jeg å karakterisere hele den åndelige verden som et tomrom, møter jeg motbør fra folk I transe. Personene I eksemplene mine ikke helt I stand til å forklare hvor sjelen deres bor, men alle åpenhjertige om hvor virkelig dette stedet oppleves for dem. En klient I transe snakker ikke om hvorvidt den åndelige verden nær eller langt unna vårt fysiske univers. Likevel betegner de på en underlig måte åndelig stoff som lett eller tungt, tykt eller tynt og stort eller lite når de sammenligner sine opplevelser som sjeler med livet på jorden. Folk I hypnose opplever til stadighet at den åndelige verden en absolut virkelighet. Dette gjelder ikke andre fysiske dimensjoner. Jeg har en følelse av at det skapes andre universer enn vårt eget for å skaffe passende omgivelser for sjelens vekst. Der befinner det seg vesener som vi ikke engang kan forestille oss. En utviklet klient fortalte at han hadde levd I en hel rekke verdener I sin lange eksistens. Han brukte aldri å dele sjelen sin I mer enn to av gangen. Enkelte voksne liv varte bare noen måneder I jordisk tid for ham. Det skyldtes forholdene på planeten og den korte levetiden hos den rådende livsformen der. Han snakket om en paradisplanet med få mennesker I en roligere og enklere versjon av jorden, og la til at denne verden ikke lå så langt fra jorden. Og, sa jeg og avbrøt ham, da må den bare ligge noen få lysår fra jorden. Han forklarte tålmodig at denne planeten ikke lå I vårt univers, men nærmere jorden enn mange planeter I vår egen galakse. Det viktig for leserne å forstå at når folk husker at de levde I andre verdener, virker det ikke som om de blir hindret av de grensene for tid og rom som gjelder vårt univers. Når sjeler reiser til planeter I andre galakser eller andre dimensjoner, måler de turen ut fra hvor lang tid de bruker på å nå målet gjennom tunneleffekten fra den åndelige verden. Størrelsen på regionen I rommet og den relative plasseringen av verdenene I forhold til hverandre også noe som må tas med I betraktningen. Når jeg har lyttet til enkelte klienter som henviser til virkeligheter I flere dimensjoner, får jeg inntrykk av at de tror at dimensjonene som bekker som flyter sammen til en stor elv I den åndelige verden. Hvis jeg kunne ta et skritt tilbake og plukke fra hverandre alle disse alternative virkelighetene som klientene har I sinnet sitt, ville det bli som å skrelle vekk alle lagene I en artisjokk til jeg sto igjen med hjertet I midten. Jeg hadde spurt ut Tesha en lang stund, og jeg kunne se at hun begynte å bli trett. Få klienter kan holde ut dette nivået av åndelig mottakelighet I lang tid av gangen. Jeg bestemte meg for å avslutte sesjonen med noen spørsmål om hvordan hele skaperverket var blitt til. Jeg fortsetter å spørre. Tesha, jeg vil få avslutte med å stille deg noen spørsmål om kilden. Du har vært en sjel I lang tid, så hvordan betrakter du deg selv I forhold til skaperverkets enhet som du fortalte meg om tidligere? Klienten svarer. Ved en følelse av bevegelse. I begynnelsen beveger sjelenergien vår seg utover fra kilden. Etterpå tilbringer vi livene med å bevege oss innover mot sammenheng og forening. Du får denne prosessen til å høres ut som om en levende organisme utvider seg og trekker seg sammen. Det skjer en eksplosiv frigjøring, deretter tilbakevending. Ja, kilden pulserer. Beveger du deg mot sentrum for denne energikilden? Det finnes ikke egentlig noe sentrum. Kilden rundt oss på alle kanter, som om vi befinner oss inni et bankende hjerte. Men du sa at du beveger deg tilbake til et utgangspunkt etter hvert som sjelen tilegner seg mer og mer kunnskap. Ja, da jeg ble kastet utover var jeg et barn. Nå ble jeg trukket tilbake etter hvert som ungdomstiden blekner.
Tilbake til hva?
Lenger inn I kilden.
Kan du beskrive denne energikilden ved hjelp av farger for å forklare sjelens bevegelser og omfanget av skaperverket?
Det som om alle sjeler en del av en enorm elektrisk eksplosjon som danner en glorie. I denne sirkelformede glorien det et mørkfiolett lys som flammer ut, og som lysner og blir hvitaktig I kanten. Bevisstheten vår begynner I ytterkanten av det sterke lyset. Etter hvert som vi vokser, blir vi mer og mer oppslukt av det mørkere lyset.
Jeg har vondt for å forestille meg en skapergud som et kaldt, mørkt lys.
Det fordi jeg for langt unna sammensmeltingen til å kunne forklare det godt nok. Det mørke lyset I seg selv et dekke, og bak det føler vi en intens varme, fylt med et vitende nærvær som overalt for oss og levende.
Hvordan opplevde du det da du ble klar over din identitet som sjel etter å ha blitt skjøvet ut til kanten av denne glorien?
Å være det samme som å betrakte vårens første blomst som åpner seg, og se at blomsten
er en selv. Etter hvert som den åpner seg blir man klar over andre blomster I en praktfull åker, og det grenseløs glede.
Hvis denne eksplosive flerfargede energikilden skulle kollapse innover I seg selv, vil alle blomstene da dø til slutt?
Ingenting kollapser. Kilden endeløs. Som sjeler vil vi aldri dø. Det vet vi på en eller annen måte. Etter hvert som vi forener oss, bidrar vår økende visdom til at kilden blir sterkere.
Det derfor kilden ønsker å utføre denne øvelsen?
Ja, for å gi oss liv så vi kan oppnå en fullkommen tilstand.
Hvorfor skal en kilde som tilsynelaten fullkommen allerede trenge å skape mer intelligens som mindre enn fullkommen?
For å hjelpe skaperen med å skape. Ved å forvandle oss og heve oss opp på høyere nivåer av oppfyllelse, bidrar vi med byggesteiner til livet.
Ble sjeler tvunget til å bryte seg løs fra kilden og komme til steder som jorden på grunn av en eller annen arvesynd eller et tap av nåde I den åndelige verden?
Det tull. Vi kom for å bli gjort større I skaperverkets vakre variasjon.
Tesje, jeg vil at du skal høre nøye etter. Det ikke et tegn på at kilden ikke helt fullkommen hvis den trenger å bli gjort sterkere eller klokere ved å bruke en del av sin guddommelige energi til å skape lavere intelligens som den håper vil vokse.
Kilden skaper for å oppfylle seg selv.
Det akkurat det jeg mener. Hvordan kan det som absolutt bli mer absolutt, med mindre det noe som mangler?
Det som vi betrakter som kilden vår det eneste vi kan vite. Vi tror at det skaperen ønsker å uttrykke seg gjennom oss ved å føde.
Tror du at kilden faktisk blir sterkere ved at vi eksisterer som sjeler?
Jeg ser at skaperens fullkommenhet blir opprettholdt og forsterket ved at den deler mulighetene for fullkommenhet med oss. Dette den beste utvidelsen den kan gi av seg selv.
Så kilden starter bevisst med å skape ufullkomne sjeler og ufullkomne livsformer for disse sjelene og følge med på hva som skjer for å utvide seg selv?
Ja, og vi må ha tillit til denne beslutningen og stole på prosessen med å vende tilbake til livets opprinnelse. Man må sulte for å sette pris på mat, fryse for å forstå varmens velsignelse og være barn for å se foreldrenes verdi. Forvandlingen gir oss et formål.
Har du lyst til å bli en forelder for sjeler?
Å delta I unnfangelsen av oss selv noe jeg drømmer om.
Vil vi noensinne få vite om de tingene du forteller om hvis åndene våre ikke opplevde fysisk liv?
Vi ville kjenne til dem, men ikke vite noe om dem. Det ville være som om din åndelige energi fikk beskjed om å spille skalaen på piano med bare én tone.
Tror du at hvis kilden ikke skapte sjeler for å nære seg og vokse, ville dens sublime energi svinne hen fordi den ikke fikk uttrykt seg?
Det kanskje det som målet med den.
Med dette siste profetiske utsagnet fra Tesje avsluttet jeg sesjonen. Da jeg brakte klienten ut av den dype transen, var det som om hun kom tilbake på tvers av tid og rom. Mens hun satt stille og flyttet blikket rundt I kontoret, takket jeg henne for at jeg hadde fått mulighet til å arbeide med henne på et så avansert nivå. Kvinnen sa med et smil at hvis hun hadde ant noe om hvordan hun ville bli grillet, hadde hun kanskje takket nei til å arbeide med meg. Da vi sa farvel, tenkte jeg på det siste hun hadde sagt om kilden til livet. I det gamle Persia hadde sufiene et ordtak som lød slik at hvis skaperen representerer det absolutte gode og derfor absolutt skjønnhet, det skjønnhetens natur at den ønsker å bli manifestert. Kapitel 12 Livsvalg Det kommer en tid da sjelen enda en gang må forlate den åndelige verdens trygge havn og dra til jorden igjen. Dette ingen enkel beslutning. Sjelene må forberede seg på å forlate en verden av total visdom der de eksisterer I en velsignet tilstand av frihet. Det som venter menneskekroppens fysiske og mentale krav. Vi har sett hvor slitne sjeler kan være når de kommer tilbake til den åndelige verden. Mange orker ikke å tenke på at de skal tilbake til jorden igjen.
Dette gjelder særlig når vi ikke har nådd målene våre før vi må avslutte det fysiske livet. Når sjeler har kommet tilbake til den åndelige verden, har de store motforestillinger mot å forlate en verden av selvinsikt, vennskap og medfølelse, selv om det bare er midlertidig. Stedet de skal til er preget av aggressive og konkurrerende mennesker, fulle av usikkerhet og frykt. Til tross for at mange inkarnerte sjeler har familie og venner på jorden, føler de seg ensomme og anonyme blant store, upersonlige folkemengder. Jeg håper at eksemplene mine viser at det motsatte gjelder i den åndelige verden. Der er sjelen vår en del av et intimt fellesskap til evig tid. En myriade av andre vesener kjenner vår åndelige identitet og verdsetter den, og de vil aldri slutte å støtte oss. Gjenoppbyggingen av energien og vurderingen av selve tar ikke like lang tid for alle sjeler, men sjelen blir til slutt motivert til å starte på inkarnasjonsprosessen. Det er vanskelig å forlate de åndelige omgivelsene, men som sjeler minnes vi også livets fysiske fornøyelser på jorden med glede og til og med nostalgi. Når sårene etter et tidligere liv er leget og vi igjen føler oss fullstendig hele, merker vi dragningen mot å gi identiteten vår et fysisk uttrykk. Undervisningstimer med rådgivere og vennegrupper har utgjort en samlet åndelig innsats for å forberede oss på neste liv. Det karma vi har bygd opp etter tidligere gjerninger mot menneskeheten og også alle våre feiltrinn og bragder er blitt grundig evaluert med tanke på hvilken kurs som det vil være best å følge i fremtiden. Sjelen må nå tilegne seg all denne informasjonen og ta målrettede beslutninger ut fra tre viktige forhold. Er jeg klar for et nytt fysisk liv? Hvilke spesifikke leksjoner ønsker jeg å gå gjennom for å komme videre med læring og utvikling? Hvor bør jeg dra, og hvem bør jeg være i neste liv for å få best mulig anledning til å arbeide med målene mine? Eldre sjeler inkarnerer sjeldnere, uansett kravene til befolkning på den planeten de er blitt tildelt. Når en verden dør, vil vesener med uavklarte saker flytte til en annen verden med en livsform som passer til det arbeidet de har holdt på med. Den evige sjelens lange rekke med inkarnasjoner ser mer ut til å bli regulert av hva sjelen ønsker seg, enn av kravet fra vertskroppene som utvikler seg i et hav av planeter. Jorden har likevel et økende behov for sjeler. I dag er vi over 5 milliarder mennesker. Demografer har ulike beregninger om hvor mange personer som har levd på jorden de siste 200 000 år. Gjennomsnittet lyder på rundt 50 milliarder mennesker. Dette tallet som jeg tror er lavt, viser ikke hvor mange ulike sjeler som har vært her. Husk at de samme sjelene fortsetter å reinkarnere, og enkelte bor i flere enn én kropp om gangen. Enkelte tilhengere av reinkarnasjonsteorien mener at det antallet mennesker som lever på jorden i dag er i nærheten av det totale antall sjeler som noen gang har bodd der. Alle sjeler inkarnerer ikke like ofte på jorden. Det er åpenbart større behov for sjeler på jorden i dag enn i gamle dager. I år 1 etter Kristus regner man med at jordens befolkning lå på rundt 200 millioner. Innen 1800 var menneskeheten firedoblet, og etter bare 170 år til har den firedoblet seg igjen. Mellom 1970 og 2010 forventes det at verdens befolkning igjen skal fordobles. Når jeg studerer kronologien til en klients inkarnasjoner, ser jeg at det vanligvis er et stort sprang på hundrevis til og med tusenvis av år mellom livene i nomadekulturene i eldre steinalder. Etter innføringen av jordbruk og husdyrhold i yngre steinalder for mellom 7000 og 5000 år siden, forteller klientene at de inkarnerte hyppigere på jorden. Likevel kan det være så mye som 500 år mellom hvert liv. Etter hvert som byer, handel og mattilgang økte, ser jeg at sjelens inkarnasjoner øker i takt med befolkningsveksten. Mellom år 1000 og 1500 etter Kristus lever klientene her gjennomsnittlig én gang hvert annet århundre. Etter 1700 endrer dette seg til én gang hvert århundre. Fra 1900 og utover er det vanlig at klientene mine lever mer enn ett liv her. Det er blitt argumentert med at disse økningene i sjelens inkarnasjoner bare er tilsynelatende fordi folk i hypnose lettere husker tidligere liv etter hvert som de kommer nærmere sine nåværende liv. Dette kan i en viss grad være tilfelle, men hvis et liv er viktig, vil man huske det godt uansett når det foregikk i fortiden. Den enorme befolkningsveksten er uten tvil den viktigste årsaken til at sjeler kommer hit oftere. det en mulighet for at den mengden sjeler som bestemt for jorden etter hvert blir presset til det ytterste på grunn av dette oppsvinget I menneskelige fødsler. Når jeg spør klienter om hvor mange sjeler som tilgjengelige, sier de at jeg heller burde bekymre meg over at jorden kan dø av overbefolkning enn at vi kan komme til å bruke opp forrådet av sjeler. De overbevist om at det alltid vil finnes nye sjeler som kan dekke behovet I en økende befolkning. Hvis planeten vår bare ett eksempel blant alle de andre intelligente befolkningene som eksisterer I dette universet, må antallet sjeler være helt astronomisk. Jeg har sagt at sjeler står fritt til å velge når og hvor de skal dra I sitt fysiske liv, og hvem de ønsker å være. Visse sjeler tilbringer mindre tid I den åndelige verden, så de får utviklet seg raskere, mens andre svært motvillige mot å reise derfra. Det ingen tvil om at veilederne våre har en sterk påvirkning I dette spørsmålet. Vi går gjennom et inntaksintervju I orienteringsfasen rett etter døden, og på samme måte må vi gjennom forberedende utferdsintervjuer med åndelige rådgivere for å fastslå om vi klar til å gjenfødes. Det eksempelet som følger illustrerer en typisk åndelig scene med en sjel på lavere nivå. Eksempel 24 Jeg spør Når blir du først klar over at du kanskje skal vende tilbake til jorden? En bløt stemme trenger inn I sinnet mitt og sier «Nå vel tiden kommet, ikke sant?» «Hvem denne stemmen?» «Instruktøren min. Noen av oss trenger å bli skjøvet på litt når de tror at vi klare igjen.» «Føler du at du bortimot klar til å dra tilbake til jorden?» «Ja, jeg tror det. Jeg har forberedt meg på det. Men studiene kommer til å ta så lang tid I jordiske år før jeg ferdig. Det ganske overveldende.» Tror du at du fortsatt kommer til å dra til jorden når du nærmer deg slutten på inkarnasjonene dine? Åh, kanskje ikke. Det finnes en annen verden I tillegg til jorden, men med jordiske mennesker.
Hva betyr det?
Jorden kommer til å ha færre mennesker, mindre overfylt. Jeg ser det ikke helt klart for meg.
Hvor tror du at du kommer til å være da?
Jeg får inntrykk av at det foregår en kolonisering et annet sted. Jeg ser det ikke helt klart for meg.
Kommentar Det motsatte av regresjoner til tidligere liv progresjoner til liv etter dette. Her har enkelte klienter klart å fange opp flyktige inntrykk av fremtiden I form av ufullstendige scener. Noen har for eksempel fortalt at jordens befolkning vil reduseres betydelig mot slutten av det 22. Århundret. Det vil delvis skyldes negative forandringer I jordsmonn og atmosfære. De ser også at folk lever I kuppelformede bygninger som ser merkelig ut. Detaljer om fremtiden alltid ganske begrensede. Jeg regner med at det skyldes et innebygd hukommelsestap som har karmiske årsaker. Jeg skal si mer om dette I neste eksempel. Jeg fortsetter. La oss gå tilbake til det du sa om at instruktørene skyver på folk litt for å få dem til å forlate den åndelige verden. Skulle du ønske at de ikke gjorde dette?
Og jeg kunne godt tenke meg å bli her, men instruktørene vil ikke at vi skal henge rundt her for lenge, ellers gror vi bare fast.
Kan du si at du heller vil bli?
Vel, ja, instruktørene tvinger en ikke til å dra, for de så snille, men de har sin måte å oppmuntre en på når tiden kommer.
Kjenner du noen som ikke hadde lyst til å bli gjenfødt på jorden av en eller annen grunn?
Ja, vennen min Mark. Han sa han ikke hadde noe mer å bidra med. Han var lei livet på jorden og hadde ikke lyst til å dra tilbake.
Hadde han levd mange liv?
Nei, egentlig ikke, men han fant seg ikke godt til rett I dem.
Hva gjorde lærerne med ham? Fikk han lov til å bli værende I den åndelige verden?
Vi velger å bli gjenfødt når det blir bestemt at vi klar for det. De tvinger en ikke til å gjøre noe. De viste Mark at han faktisk hadde noe å bidra med for folk rundt ham.
Hva skjedde med Mark?
Etter litt mer indoktrinering skjønte Mark at han hadde tatt feil når det gjaldt sine egne evner. Han dro til slutt tilbake til jorden.
Indoktrinering? Det får meg til å tenke på tvang. Klienten blir nå urolig på grunn av bemerkningen min.
Det ikke sånn I det hele tatt. Mark var bare motløs og trengte å få tillit til at han kunne prøve videre.
Kommentar
Personen i eksempel 10 i kapittel 4 fortalte hvordan sjeler som hadde trukket til seg for mye negativ energi fra jorden ble omformet. Personen i eksempel 22 nevnte også at enkelte skadde sjeler trengte å bli bygd opp igjen. Dette er mer ekstreme forandringer enn den enkle omstruktureringen som tilsynelatende blir utført på Marks trette sjel. Jeg fortsetter å spørre. Veilederne tvinger tydeligvis ikke sjelen, så kan man nekte plent å bli gjenfødt? Ja. Jeg antar at vi kunne bli her og aldri gjenfødes hvis vi hatet det så inderlig, men instruktørene fortalte Mark at hvis han ikke levde i en kropp, ville studietiden vare mye lenger. Hopper man over de direkte erfaringene, går man glipp av en hel del. Hva med den motsatte situasjonen, der en sjel insisterer på å få dra rett tilbake til jorden, for eksempel etter en brå død? Jeg har sett det også. Det er en impulsiv reaksjon som gir seg etter en stund. Instruktørene viser oss at ønsket om å skynde seg tilbake til et sted som nyfødt spedbarn ikke forandrer på omstendighetene rundt døden. Det ville være annerledes hvis vi kunne bli gjenfødt som voksen med en gang i samme situasjon. Alle forstår til slutt at de må hvile ut og tenke gjennom ting. Fortell meg hva du tenker om å skulle leve igjen. Jeg synes det er spennende. Jeg ville ikke være tilfreds hvis jeg ikke hadde mine fysiske liv. Hva gjør du når du er klar til en ny inkarnasjon? Jeg drar til et spesielt sted. Når en sjel har bestemt seg for å inkarnere igjen, er neste trinn i returprosessen at man blir styrt til det stedet der man velger seg et liv. Sjeler tenker først gjennom når og hvor de ønsker å dra på jorden, og deretter bestemmer de seg for hvem de vil være i sitt neste liv. På grunn av denne åndelige prosedyren har jeg beskrevet livsvalg og endelig valg av kropp i hvert sitt kapittel for at det skal være enklere å forstå. Valget om når og hvor vi vil inkarnere og hvem vi ønsker å være, er ikke helt adskilte avgjørelser. Vi begynner med å få se fremtidige glimt av hvordan vi kan passe inn i visse omgivelser. Deretter blir vi gjort oppmerksom på folk som lever på disse stedene. Jeg var litt usikker på denne fremgangsmåten, før jeg forsto at sjelen i løpet av livet blir sterkt påvirket av kulturelle forhold og hendelser, og også av hvem som deltar i disse hendelsene. Jeg har etter hvert fått troen på at den åndelige verden som helhet ikke fungerer enhetlig. Sjeler som ferdes der oppfatter at alle åndelige regioner har de samme overjordiske egenskapene, men at de anvendes forskjellig. Som en illustrasjon kan vi si at orienteringsstedet for innkommende sjeler er motstykket til stedet for livsvalg for de som er på vei ut igjen. På begge steder får sjeler i transitt en evaluering av liv som omfatter scener fra jorden, men her slutter likheten. Orienteringsrommene beskrives som små, intime samtalesteder som er utformet for å berolige den innkommende sjelen. På dette stedet kan vi ha en temmelig defensiv innstilling fordi vi har en følelse av at vi kunne ha gjort det bedre i livet. Det er alltid en veileder til stede som snakker direkte med oss. Når vi derimot kommer inn på området for livsvalg, er vi fulle av håp, tro og store forventninger. Veilederne er ute av syne, og sjelene er stort sett alene mens de vurderer hvilke muligheter de har for nye liv. Dette hektiske og stimulerende stedet beskrives som mye større enn andre studieområder i den åndelige verden. Personen i eksempel 22 betraktet det som en verden for seg selv, der en transcendent energi forandrer på tiden som man kan studere livet på planeten. Klientene mine kan ha problemer med å beskrive enkelte åndelige områder, men de fleste setter stor pris på å snakke om stedet for livsvalg. De kommer også med forbausende like beskrivelser av dette stedet. Jeg har fått høre at det ligner en kino der sjelene kan få se seg selv i fremtiden i det de spiller ulike roller i forskjellige settinger. Før sjelene drar sin vei, har de valgt seg en fremtidig ramme. Det blir som å delta i en generalprøve før den egentlige forestillingen i et nytt liv. Jeg har valgt en mannlig klient for å fortelle oss om dette. Han er vel vant med hvordan sjelen hans får hjelp til å treffe de beste beslutningene. Eksempel 25. Jeg spør. Hva skjer etter at du har bestemt deg for at du ønsker å dra tilbake til jorden? Når treneren min og jeg er enige om at det er det rette tidspunktet for å få gjennomføre ting, sender jeg ut tanker. Fortsett. Koordinatorene fanger opp beskjedene mine.
Hvem det?
Ordner ikke trenerveilederen din med alle detaljer I forbindelse med inkarnasjonen?
Ikke egentlig. Han snakker med koordinatorene. Det de som egentlig hjelper oss med å se gjennom hvilke muligheter vi har for et nytt liv. Det skjer I ringen.
Hva ringen?
Det dit jeg skal. Vi kaller det skjebneringen.
Det bare ett slikt sted I den åndelige verden?
Åh, jeg tror det må finnes mange, men jeg ser dem ikke.
La oss dra sammen til ringen når jeg har telt til tre. Når jeg ferdig med å telle, vil du kunne huske alle detaljer ved denne begivenheten. Du klar til å dra?
Ja.
En, to, tre. Sjelen din beveger seg nå mot stedet for livsvalg. Forklar meg hva du ser.
Jeg svever mot ringen. Den rund, en enorm boble.
Fortsett. Hva annet kan du fortelle meg?
Det en konsentrert energikraft der lyset så intenst. Jeg blir sugd innover gjennom en kanal. Det litt mørkere.
Du redd?
Nei, jeg har tross alt vært her før. Det skal bli interessant. Jeg spent på hva som ligger og venter på meg.
Hva de første inntrykkene du får når du svever inn I ringen?
Jeg litt spent, men energien gjør meg avslappet. Jeg merker at noen bryr seg om meg. Omsorg. Jeg føler meg ikke alene. Jeg føler trenerens nærvær her også.
Fortsett å rapportere alt. Hva det neste du ser?
Ringen omgitt av paneler med skjermer. Jeg ser på dem.
Skjermer på veggene?
De virker som vegger selv, men ingenting egentlig solid. Alt elastisk. Skjermene buer seg rundt meg, beveger seg.
Fortell meg mer om skjermene.
De blanke. Reflekterer ingenting ennå. De skimrer som glassruter. Speil.
Hva skjer så?
Jeg føler at det rolighetsøyeblikk. Det alltid slik. Så det som om noen skrur på bryteren til fremviseren I en panoramakino. Skjermene livner til med bilder, og det kommer farger, handling, fullt av lys og lyd.
Fortsett å rapportere. Hvor sjelen din I forhold til skjermene?
Jeg svever I midten, og ser på livets panorama rundt meg på alle kanter. Steder, folk, jeg kjenner den byen.
Hva ser du?
New York.
Ba du om å få se New York?
Vi snakket om at jeg skulle dra tilbake dit.
Klienten nå helt oppslukt.
Du, verden, den har forandret seg. Flere bygninger og bilene. Det mer bråket enn noen gang.
Jeg skal komme tilbake til New York om et øyeblikk. Akkurat nå vil jeg at du skal fortelle meg om hva som forventes av deg I ringen.
Jeg skal styre panelet med tankene.
Hva panelet?
En slags scanner foran skjermene. Jeg ser den som en mengde lys og knapper. Det som om jeg befinner meg I kokpitten på et fly.
Ser du disse mekaniske gjenstandene I en åndelig setting?
Jeg vet det høres sprøtt ut, men det dette som kommer gjennom til meg så jeg kan forklare deg hva jeg gjør.
Det fint. Ikke tenk mer på det. Bare fortell meg hva det meningen at du skal gjøre med panelet.
Jeg skal hjelpe kontrollørene med å endre bildene på skjermene ved å betjene skanneren med tankene.
Skal du betjene fremviseren som om du arbeidet I en kino?
Ikke fremviseren, skanneren. Det nok egentlig filmer, da. Jeg ser på livet slik det foregår akkurat nå I New Yorks gater. Sinnet mitt kobler seg på skanneren for å kontrollere bevegelsen I de scenene jeg betrakter.
Vil du si at dette apparatet minner om en datamaskin?
En slags... Det virker etter et sporingssystem som konverterer.
Konverterer hva da?
Kommandoene mine blir registrert på panelet så jeg kan spore handlingen.
Still deg ved panelet og bli operatøren mens du fortsetter å forklare meg alt.
Jeg har tatt kontrollen. Jeg ser linjer som går sammen langs ulike punkter I en rekke scener. Jeg reiser nå gjennom tiden langs disse linjene og studerer hvordan bildene på skjermene forandrer seg.
Endrer scenene seg rundt deg hele tiden?
Ja, så lyser punktene opp på linjene når jeg vil at scenen skal stoppe.
kommentar. Reiselinjer et begrep vi har hørt tidligere i andre åndelige regioner for å beskrive sjelens forflytning. Se eksempel 14. Jeg fortsetter å spørre. Hvorfor gjør du alt dette?
Jeg skanner.
Stoppene representerer store vendepunkter på livsveien og omfatter viktige beslutninger, muligheter, hendelser som gjør det nødvendig å vurdere alternative valg i tidens løp.
Så linjene markerer veien gjennom en rekke hendelser i tid og rom?
Ja, sporet kontrolleres i ringen og overføres til meg.
Skaper du livsscenene mens du trekker opp sporet?
Å nei. Jeg kontrollerer bare bevegelsen av dem gjennom tiden langs linjene.
Hva annet kan du fortelle meg om linjene?
Energilinjene er veier med punkter av farget lys, lik veiviserne som jeg kan bevege forover, bakover eller få til å stoppe.
Som om du betjente en videospiller med start, hurtigspoling, forover, stopp og tilbakespoling.
Ja, det er slik det virker.
Du beveger deg langs sporet, skanner scener og bestemmer deg for å stoppe. Fortell meg hva du gjør deretter.
Jeg holder fast scenen på skjermene så jeg kan gå inn i den.
Hva, sier du at du blir en del av scenen?
Ja. Nå kan jeg være direkte med i handlingen.
På hvilken måte blir du en person i scenen, eller svever sjelen din over den mens folk beveger seg rundt?
Begge deler. Jeg kan oppleve hvordan livet mitt er når jeg sammen med enhver person i scenen, eller jeg kan velge å bare betrakte dem fra utkikkspunktet mitt.
Hvordan kan du forlate panelet og gå inn i en scene på jorden mens du samtidig følger med på handlingen i ringen?
Jeg vet at du sannsynligvis ikke kan forstå dette, men en del av meg blir værende ved kontrollpanelet, slik at jeg kan starte opp igjen scenen og stoppe den når som helst.
Kanskje jeg forstår det. Kan du dele opp energien din?
Ja, og jeg kan sende tanker tilbake til meg selv. Kontrollørene hjelper selvfølgelig også til mens jeg går inn og ut av skjermene.
Så du kan egentlig bevege tiden forover og bakover og stoppe den mens du styrer filmen?
Ja, i ringen.
Når du utenfor ringen, eksisterer tiden for deg i den åndelige verden som samtidighet, eller skrider den fremover?
Den eksisterer som samtidighet her, men vi kan fortsatt se hvordan den skrider fremover på jorden.
Jeg får inntrykk av at når sjeler befinner seg i skjebneringen, bruker de tiden nesten som et redskap.
Som ånder bruker vi tiden subjektivt. Ting og hendelser flyttes rundt og blir gjenstander i tiden, men for oss tiden ensartet.
Det paradokset jeg opplever med tidsreiser at det som skal skje allerede skjedd. Du kunne altså møte din egen sjel i et eller annet menneske når du kommer og går i livsscener fra fremtiden.
Klienten smiler hemmelighetsfullt.
Når man tar kontakt, vil den sjelen som bebor kroppen kobles ut et øyeblikk. Det varer relativt kort. Vi forstyrrer ikke livets sykluser når vi styrer filmen gjennom tiden.
Vel, hvis fortid, nåtid og fremtid ikke egentlig adskilte mens du styrer filmen, hvorfor stopper du da enkelte scener for å vurdere valget når du allerede kan se inn i fremtiden?
Jeg redd du ikke helt forstår hvilken hensikt kontrollørene i ringen egentlig har med å bruke tiden. Livet fortsatt betinget. Tidens gang blir skapt for at vi skal kunne testes. Vi blir ikke vist alle de mulige avslutningene på en scene. Deler av livene blir holdt skjult for oss.
Så tiden brukes som en katalysator for læring ved å betrakte ulike liv når du ikke kan se alt som skal komme til å skje?
Ja, for å teste hvilken evne vi har til å finne løsninger. Vi måler evnene våre opp mot vanskelighetene i hendelsene. Ringen setter opp ulike eksperimenter som vi kan velge fra. På jorden vil vi prøve å løse dem.
Når du i ringen, kan du da vurdere liv på andre planeter enn jorden?
Jeg kan det ikke, for jeg programmert til å spore tiden på jorden.
Det høres morsomt ut å kunne hoppe gjennom tiden fra skjermene.
Det stimulerende, det sikkert. Men vi kan ikke bare drive dank, for vi har alvorlige beslutninger å ta for det neste livet. Jeg må godta konsekvensene for alt jeg velger feil, hvis jeg ikke klarer å takle et liv på en god måte.
Jeg forstår fortsatt ikke hvordan du kan gjøre mange alvorlige feil i valgene dine når du på forhånd opplever deler av det livet som du planlegger å leve.
Jeg har ikke noe ubegrenset valg når det gjelder livsomstendigheter. Som jeg sa, vil jeg trolig ikke kunne se en hel scene i løpet av en tidsenhet. Det alltid noe de ikke viser oss, og det gjør at det alltid en risiko forbundet med valg av kropp.
Hvis den fremtidige skjebnen ikke helt fastlagt på forhånd, som du sier, hvorfor kalles dette stedet da skjebneringen?
Å, det et element av skjebne her. Livssyklusene på plass. Det bare det at det finnes så mange alternativer som uklare.